Mēs varam apliecināt to, ka vienam no ambulatoru konsultatīvās nodaļas ārstiem, tvaik ielā divi, ir konstatēts pozitīvs COVID-19 tests. Bet ir tagad jau šobrīd izdarīts pilnīgi viss, lai satraukumam un tīpaši nekādai panikai nebūtu pamata. Tiek apzināts ārsta kontaktpersons, kolēģiem un rezidentiem, kuri bijuši ar viņu saskarsmē, kā arī ārsta medicīnas atbalsta personālam ir noteikti mājas karantīna. Visiem ir paņemts COVID-19 analīzes un tiek gaidīts to rezultāts. Mūsu iestādes operatīvās vadības grupa situāciju kontrolē. Ambulatoru konsultīvajā nodaļa turpina strādāt, mēs sniedzam pacientiem konsultācijas un atzinumus, tajā ir pārorganizēts darbs, piesaistot darbinieks no citām mūsu struktūru vienībām.